mana prioritāte un mana šī festivāla filma numur viens ir filma, kur saucās Augstais karš, tā ir poļu filma, kuru žūri ir apbalvojusi ar balvu par labāko režiju. Zelta Palmzars festivāla galvenā balva ir piešķirta filmai Kabatu zagļi, kurai Ādas Hirokazu drāma, kas ir par zagļu ģimeni, kur pieņem ielu bērnu savā ģimenē un ļoti sirsnīga filma, bet tas, kas nav noticis, nav ļoti uzsvērts šis sieviešu jautājums, kas Kanā šogad bija ļoti aktuāls, jo Keita Blančete pati nu, izraisīja, varētu pat teikt, tādu sieviešu režisoru manifestāciju uz Kanu kāpnēm, un likās, ka ir neizbēgami fakts, ka galveno balvu saņems viena no trīs režisorēm sievietēm, kuras šogad piedalījās konkursā. Keita Blančete ir izgājusi no šīs situācijas tādējādi, ka ir piešķirta viena balva Libāņu filmai, žūrijas balva, kas pēc statusa ir otrā balva Nadīnas Labaki filmai par Beirūtas bērnu dzīvi nabadzībā. Tādējādi uzsvarot šo tēmu, bet tomēr, teiksim, nepadarot šo Kanu kinofestivālu vienkārši plakani sociālu un politisku.